В първия епизод на подкаста COVID-ваксините на Българското национално радио ви срещаме с министъра на здравеопазването в служебния кабинет, доктор Стойчо Кацаров. Днес сме в неговия кабинет, за да разговаряме по една важна тема. Трябва ли да се вакцинираме? Има много и разнопосочни мнения. Ще започна, доктор Кацаров, с един действително малко по-общ въпрос. Къде е България в Европа и в света по вакцинационен обхват на този етап?
Откакто започнаха вакцинациите, през цялото време на последно място и сега на последно място. Първенците в Европа са страни като Великобритания, Нидерландия, Дания, мисля, Унгария, Кипър. Ние сме последни. От началото до сега сме се на последно място. В света не сме на последно място, защото много държави изобщо нямат достъп до ваксини.
Как определени държави според вас постигат високия имунизационен обхват?
По различни начини го постигат. Тук опираме до културни особености на различните нации, религиозни, етични, образованост, самата обществена уредба на страната. Много са факторите, които влияят на този процес, но това, което може би е общо за всички, които успяха да извършат в голям мащаб вакцинация, както Израел, е това, че бяха осигурени своевременно ваксини и своевременно беше обяснено на цялото население защо е важно да се вакцинират хората. Те не допуснаха да се създаде вълна на предразсъдъци, мистика и противопоставяне на вакцинационния процес, както се случи у нас.
Израел действително е на едно от първите места, Великобритания също е на едно от първите места.
Съединените щати.
На мен ми се струва, че в тези държави като Израел особено има голяма доза и дисциплина.
Свидетели сме и на такъв тип мерки. Франция също имаше наскоро елементи на принуда за вакцинация за някои категории хора. Натиск се упражнява и по друг начин, както в Гърция. Не позволяват, ако не си вакциниран, да влезеш на закрито, където и да е. Независимо дали в ресторант, в дискотека или театър, изложбена зала, ако не си вакциниран. Въпреки това, ваксината е доброволна. Поне аз не знам да е задължителна, която идея.
В Съединените щати се правят опити да стане задължителна за медицинския персонал.
По отношение на медиците, както впрочем и на хората, които работят в старчески домове, има един допълнителен аргумент, който е различен от отношението спрямо всички останали хора. Докато при всички останали хора аргумента, че това е мое решение, това си е моя живот, аз разполагам с него, има своята стойност и основание. При медиците и хората, които работят в старческите домове, се добавя още един нюанс, защото те се явяват риск, заплаха за хора, които са в рисково състояние, за тежко болни хора и много възрастни хора, които са най-честите жертви на коронавирус. Това не е въпрос, който касае само теб, а касае и хората, които в работата си обслужваш. Затова не е недопустимо да се предявяват по-високи претенции към хората, които работят в тези сфери. В лечебните заведения и в старческите домове. Аз изпратих даже преди месец такава много настоятелна препоръка към персонала на старческите домове да се вакцинира. Не сме правили проверка дали това е изиграло своята роля, колко се увеличил процента на вакцинирането, но според мен там всички трябва да са вакцинирани, за да се ограничи риск.
Колко медици, колко в старчески домове като процентно са вакцинирани?
Под 50% са вакцинирани. Вие си спомняте, че в този злополучен план за вакцинации прият началото на миналата година, те трябваше да са вакцинирани на 100% още януари месец и февруари. Нямаше нито вакцини, нито имаше кампания да се направи това нещо. Те не бяха вакцинирани повече от 10-15%, когато беше в сила въпросния план.
И сега са под 50, казвате.
Много под 50. Там се излагат аргументи, че повечето хора са преболедували и няма нужда да се вакцинират.
Което има резон.
Който има резон, има най-различен тип аргументи, колко повече медицински и не само медицински, но така или иначе представлява риск. Не е ясен все още вируса и това е начин да се предпазим. Пък един лекар не може да е против от вакцинацията.
А учителите? Отново ли и там е нисък процента?
Да. Няма такава професионална група, която да можем да отделим и да кажем, ето тези хора вече са се вакцинирали и сме спокойни. Това, което мен му удовлетворява от последните данни, е сравнително високото ниво на покритие на хората над 60 годишна възраст.
Какво е то?
Там достигнахме над 60% вакцинирани с поне една вакцина. Забелязва се този ръст през последните 2 месеца, което е добре, защото това е рисковата група и ако тези хора се вакцинират на 100%, аз мисля, че можем да си отдъхнем и да сме доста по-спокойни по отношение на всякаква бъдеща вълна или разрастване на епидемията.
Има ли такава връзка между броя на заразени и хоспитализирани в последствие от COVID-19 и дял вакцинирано население?
Израел е такъв пример за страна. Нали? Да. Там почти няма случаи в момента на заболели и хоспитализирани хора. Те са вакцинирани почти цялото си население. Съединените щати са също такъв много ярък пример. Вие си спомняте, че САЩ беше страната с най-висок брой заразени и най-висок брой починали в целия свят. Сега нещата далеч не стоят. Така че примери в това, че ваксината върши работа, има. Няма много силни примери за това, че другите мерки вършат някаква съществена работа.
Хубаво казахте, след година и нещо. Може ли да се каже, че има смисъл от тези мерки?
Може да се каже, че има смисъл. Мерките за дезинфекция, мерките за спазване на дистанция между хората вършат своята работа. То, между другото, се видя от това, че почти нямаше грип тая година. Може би това е една от причините, но се видя много ясно и в двете вълни, които минаха, те бяха на фона на някакви ограничителни мерки, на носене на маски. И не само у нас, и в другите страни може да се проследи процеса, че тези мерки моделират, вероятно отслабват вълната, намаляват мащаба на поражението, но сами по себе си те не предотвратиха вълната нито в първия, нито във втория случай. Единственият метод, по който до сега се вижда в световен мащаб, че предотвратява наличието на нова вълна с мащабно поражение, се оказва вакцинацията.
Включително сега и с наличния Делта вариант.
Да, просто е безалтернативна. Опита го показва. Тук никой не може да си изкриви душата да каже, че не е така, защото данните са абсолютно категорични. Преди ваксините и след прилагането на ваксините са много различни са. Нещата, ваксинацията наистина предпазва от развитие на такава масова вълна.
Вие си бяхте поставили за цел да дадете точна статистика на преболедувалите и коронавирус, защото знаем как хора, които не си направиха PCR, те си се лекуваха вкъщи, всъщност не фигурират в статистиката на преболедували COVID-19. Сега имаме ли реална статистика? Колко са преболедувалите?
Реална статистика, колко са преболедувалите, имаме само на тези, които са лежали в болница. Но преболедувалите вкъщи статистиката не е точна.
Събирате ли?
Работим много усилено по въпроса за събиране на данните и ето сега изпреварващо ще ви кажа, че се надявам до петък да можем да представим на обществеността данни обективни, достоверни, представителни данни за най-малкия всъщност брой население, който вече се е срещал с вирус. Независимо дали преболедувал или е вакциниран или е установен чрез какъвто и да било тест, включително и чрез наличие на антитела. Тези, които не са регистрирани в която и да било от системите, няма да се видят, но ще видим най-малкия брой на хората, които се срещали. Всички, които официално по някакъв начин са регистрирани, било с PCR, антигенен тест, тест за антитела, Министерството е възложило на консорциум от софтуерни компании, които работят в сферата на здравеопазването, събират такива данни. Те разработиха целият софтуер. Ние сме предоставили място, където да се сложи сървъра. Издал съм необходимите заповеди и писма за събиране на данни от различните източници на данни. И този процес в момента тече практическо изпълнение. Затова се надявам до петък да можем да предоставим първите данни. Ние искаме да стъпим на 100% сигурните числа. 100% тези хора са се срещали. Със сигурност допускаме, че броя им е по-голям от тези, които ние регистрираме, но това можем да покажем със 100% сигурност. Другото вече са допускания, които на базата на анализите първа могат да се правят.
За България има ли повторно преболедували?
Доколкото знам, има единични случаи съобщени за повторно преболедуване.
Тези преболедували хора да се вакцинират ли? Много хора се питат.
Има различни теории. За сега тази, която доминира, е, че хората, които са преболедували, трябва да се вакцинират, за да получат по-траен имунитет. Аз съм такъв пример. Аз преболедувах и след това се вакцинирах. След 6 месеца след това. Тоест изпълних препоръките.
С коя вакцина се вакцинирахте, доктор Касан?
С Янсен се вакцинирах. Смятам, че е достатъчно на човек, който е преболедувал. Еднократна доза е достатъчно.
Странични ефекти имаше ли за вас?
Не, нямах никакви странични ефекти. Съпругата ми, която се вакцинира заедно с мен, имаше така леко на разположение след вакцинацията, леко покачване на температурата, но с един аспирин всичко приключи. Аз по поисках от агенцията по лекарствата да качи, те са качени на нашия сайт на МЗ, кратките характеристики на всичките ваксини, за да може всеки човек да види какви са страничните ефекти, какво може да се случи, да ги прочете, за да не мисли, че това е някаква тайна или се крият някакви не знам какви неща. Разпоредих да се качи тази информация, за да може всеки да я види, да не мисли, че нещо се крие. И даже ако имат някакви съмнения или колебания, или ако тези странични ефекти, които са описани като неразположение, да, за червяване, болка, сърбежи и такива неща, да, ги притесняват, ги съветвам да сравнат с кратката характеристика на, примерно, някое лекарство за кръвно. Там вероятно ще намерят много повече описани възможни странични реакции, да, отколкото при тези, да, ваксини. Другото, което поисках да се качи като информация и да се подробно, е броя на регистрираните официално странични ефекти от поставените у нас ваксини.
Има ли голям брой?
Има. Те са от порядъка на под 2000 са регистрираните случаи на най-различни форми на странични ефекти при поставяне на ваксина у нас. Те са от този тип. Главоболие, неразположение, на сърбеж, отток. Такъв тип странични ефекти са описани. Близо 2000 такива.
Това не са живото застрашаващи странични ефекти?
Никой не е починал. Нито един от регистрираните ефекти не е живото застрашаващ или да е довел до някаква инвалидизация на хората.
А тромби?
Имайте предвид, не, няма. Има няколко случаи докладвани за тромбоза, но в нито един от тях не се е установила причинно-следствена връзка между ваксината и появата на тромбоза.
А сърдечен миокардит?
Не, не. Тежки странични ефекти не са регистрирани до този момент. Имайте предвид, че в нас са поставени, колкото и бавно да върви вакцинацията, са поставени 2 милиона ваксини близо. На около 900 хиляди души са поставени по 2 ваксини. 2000 от 2 милиона не е кой знае какво като регистрация, но поисках да се качат, за да не мислят хората, че се крие, върват слухове за едва ли не измрели хора, починали от вакцинация. Не, това са всички официално регистрирани.
Нито един смъртен случай или тежко осложнение.
Точно.
Преболедувалите е добре да се вакцинират след 6 месеца.
Това е сегашното разбиране в целия модерен свят. Говоря за Съединените щати, Великобритания, Европейския съюз. Затова и сертификатите се издават само след вакцинация.
Доктор Кацаров, има ли регионални различия в дела вакцинирани в България?
Да, има регионални различия. Вакцинацията върви с изпреварващи темпове в големите градове. Аз го си го обяснявам с това, че там е по-голям брой на активните хора. Възможностите за достъп до вакцинация са сравнително по-лесни. Макар че вие знаете, че сме предвидели възможности и за мобилни екипи да ходят по отдалечените места, но така ли не, че големия град е по-лесно да отидеш да намериш лекар и да се вакцинираш. Но и активните хора, които се нуждаят, които пътуват извън страната и се нуждаят от сертификат, не е само въпрос на убеждение. Така си го обяснявам, но данните сочат, че процента на вакцинирани е по-голям в големи. София е най-голям.
В малките градове може би там липсва и повече информация за ваксините, а може би липсва и по-лесен достъп до ваксиниране. Осигурено ли е такова мобилно ваксиниране?
Осигурено е. Може чрез общопрактикуващия лекар да бъде поискан мобилен екип или директно, като се обадят в регионалната здравна инспекция. Тази информация сме предоставили както на регионалните здравни инспекции, така и на общопрактикуващите лекари, така и на кметовете на общини, на кметовете на кметства чрез техните асоциации, сдружения на национални сдружения на общините. Имам такова сдружение на кметовете на кметства. Имаме контакт, сега са ми предоставили тази информация. Ако те организират отдалеченото населено място, кметския наместник или кмета на селото, организира повече хора за вакцинация, мобилния екип ще ги посети и ще вакцинира хората, където по случай там няма общо практикуващ лекар, да, могат да го направят това нещо. Въпрос е само на организация помежду им и контакт с регионалната здравна инспекция.
И съзирате ли интерес? Има ли от кметските наместници, казвате?
Нямам обратна връзка за това какво е извършено по този модел. Те го приеха много така, как да кажа, радушно, с ентусиазъм, нали, че може да се направи. Казаха, че ще направят всичко възможно да говорят с хората, възрастните по селото. Те са затруднени, те и да са здрави, им е трудно да пътуват. Па няма транспорт на много места, един път седмицата или там сутринта има, па след обяд няма. За тях е създадена тая възможност с мобилните услуги, но честно казано нямам информация в каква степен са се възползвали.
Трябва ли тогава да се помисли да има стимули за хората, за да искат да се вакцинират?
Според мен причината за лошите резултати са както културни, традицията, културата на населението, податливостта му на теории на конспирация и други неща. Това ние си го носим. Вакцинацията по принцип не е нещо, което се гледа лошо око в нашата страна. Вакцинацията на децата се прави във висок процент от дечицата няма сериозни антиваксерски настроения, групи или такива неща, каквито
но са има.
Други... Има, но не са в някакъв изключителен мащаб. Това, което се случва с COVID-вакцинацията, е много различно от колкото с вакцинацията за детски паралич, за морбили или някоя друга от ваксините. Просто там се вакцинират над 90% от децата, докато тук сме на 20%. Тук е нещо различно. И това различно идва от това, че първо закъсняха ваксините. Второ, внесоха се огромно количество ваксини, които поради различно стечение на обстоятелствата, хората отказват да ползват.
Да, случая с AstraZeneca.
Не се планира и не се проведе такава информационна кампания, да се разясни на хората ползата, страничните ефекти, недостатъците, рисковете за всеки един от тях, така че разговорът в обществото да бъде разумен на базата на логиката, на аргументите, които хората могат да изложат. Липсата на такава кампания, според мен, отвори вратата за разпространяване на слухове, на някакви фантасмагории, теории, че няма да може да забременее, че няма да може да бъде плодовит мъжа, ще му промени пола или нещо. Няма вакуум в природата, в общественото мнение също няма. Ако не предоставиш информация, тя ще бъде запълнена с някаква друга невярна. Това изигра роля и това след като веднъж...
И може би допусна... различното говорене от специалистите.
То липсата на такава кампания допуска различно говорене. Сега веднъж създадени тия нагласи много трудно се преодоляват. По-лесно би било, ако в началото не са допуснати да се развият. Най-силният аргумент в подкрепа на вакцинацията е, че както казахме, от 2 милиона вакцинирани хора няма смъртен случай. Ако сравним това с смъртните случаи от COVID, по които ние поставихме световен рекорд миналата година, няма нужда да си експерт или специалист, за да разбереш кое е безопасното и кое върши работа и защо трябва да се вакцинираш. Трябва да се вакцинираш, за да предпазиш себе си и близките си. Това е смисъл на вакцинацията. Риска да се увредиш от ваксината е нищожен, докато риска да починеш от COVID-инфекцията не е толкова малък. Значи в България изчисленията сочат леталитета от COVID. Това е броя на починалите, отнесен към броя на заразените, е близо 4%. На 100 души, регистрирани като носители на вируса, 4 са починали. Това са официалните статистически данни.
Да, това са данните на Националния статистически
институт. Да, това е висок процент. Това е много по-висок процент, отколкото е при грипа. Сравнете го с 0 при вакцинация. Така че той избора не е труден. Стига човек честно със себе си да размисли, да не се поддава на внушения и на предразсъдъци.
Хронично болните трябва ли да се вакцинират? Има ли които задължително да се вакцинират и тези, които би следвало да се консултират с лекар за това?
Трябва да се вакцинират. Наличието на хронично заболяване е показание за вакцинация, защото смъртността сред тези хора е по-висока, отколкото от другите. И това е начинът да намалят риска за себе си. Разбира се.
Хронично болните също.
Също, да. Всяка една от тези ваксини, които се разпространяват у нас, нито една от тях няма абсолютно противопоказание за вакцинация. Включително и AstraZeneca няма абсолютно противопоказание, състояние, при което не може да се вакцинираш. Не се прилагат при деца, защото не са изпитани при деца и не се знаят какви са последствията.
А за децата какво бихте казали? Между 12 и 18 имам предвид.
Pfizer е получила разрешение за прилагане при деца над 12 годишна възраст. От тук нататък е въпрос на преценка на родителите на детето, преценка на лекаря на детето, дали, кога и как да се направи. Регулаторните органи са провели изпитвания, регистрирали се ги и са разрешили да се прави. В момента се провеждат проучвания и на други ваксини, както и на лица под 12 годишна възраст.
До края на годината ще имаме ли в България за новите щамове, които са по-прецизирани вече към новите варианти?
Всеки един от производителите и на сега действащите ваксини е поел ангажимент да разработи варианти, ако те станат неработещи при възникване на нови щамове. За сега данните сочат, че сегашните ваксини в сегашния вид дават много висока защита срещу всички известни щамове, които се разпространяват сред населението и у нас.
Унищожавате ли ваксини, които са с изтекъл срок на годност?
До този момент не са унищожавани ваксини с изтекъл срок на годност. Унищожаване на количество ваксини не е имало. Има сериозен риск да има такова унищожаване. Ние дарихме едно количество ваксини. Процедурата, позволяваща да го направим, е завършена. Остава физически да бъдат транспортирани. 182 000 ваксини ще бъдат дарени.
За къде?
Подготвяме за държавата Бутан. Тя беше изключително настоятелна и сама помогна много, за да премине този много тежък бюрократичен процес, свързан с фирмата производител и с Европейската комисия подготвяме и следващи дарения.
От кой вид ще дарите ваксина за Бутан?
AstraZeneca. Те ги приемат с радост и нямат предразсъдъци и скрупули към това нещо. И много други държави, между другото, се интересуват от тези ваксини и ги използват много широко. При нас се създаде такава нагласа срещу тях, за съжаление. Ще продължим с този процес на деня, за да се избегне унищожаването на ваксини. Не е редно, при положение, че света страда от това нещо. Има държави, които нямат никакъв достъп до ваксини. В Африка, в Азия, даже в съседните страни. Тази привилегия, която имаме ние да се ваксинираме с най-добрите ваксини, защото сме в Европейския съюз. Съседните страни нямат такива ваксини. Вижте в Турция, вижте в Сърбия, в Македония и целия Балкански полуостров, извън Европейския съюз. Няма най-много, може да имаш достъп до руска, до китайска, но тези най-добрите ваксини няма. Това е привилегия на Европейския съюз. Точно. И на нас като членове на Европейския съюз.
Руска ваксина в България ще има ли скоро?
Това не зависи от нас. Това зависи от руския производител. Ако е регистрира в Европейската агенция по лекарствата, може да прилага и на българския пазар. Ако не я регистрира, няма.
До кога, доктор Кацаров, ще можем обаче да си поръчваме доставка на ваксини? До кога са договореностите? Кога приключва това?
За България специално са договорени ваксини. До края на годината са договорени за пълна ваксинация на цялото население. Договорени са за реваксинация за 2022 и за 2023 година. Това е общ план на Европейския съюз. Всички държави от Европейския съюз участват в това нещо. Осигурени са такива ваксини за всички, включително и за България. По 7 милиона ваксини са осигурени за 2022 и 2023 година.
Ако може с една дума да кажете апел към хората относно COVID ваксините, каква би била тя?
Ваксинирайте се.
Благодаря ви много, че бяхте гост на първия епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.